Gepler adatly bir radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji ýuly, Gepdäniň Badar güni. Gepdäniň jem programmamy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanly gaçak Istanbulyň aeroportunda tutsa berdi. İzmirde öldürilen 4 türkmeniň DNK varlygy tamamlanyny diýen atlan çap edilen habar çekýär. Pagonyny özi ýyrtan polisiýa işgari Wezipetinden boşadyldy diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp okalypdyr. 5 milliard dollarlyk Arkadağ şäheriniňki jaýlaryň hili köpleri lap geçedýär. Arkadağın açılışını Arkadağın öyle görünmedi. Davara mezur çareler bilen kutluştu diyen atlen çap edilen havarlar mülhem en köp okulanların beyaşlığına girdi. Uluberdi Muhammed'in Tigırçiler Örleşiğinin yatırma medali bilen oynulan nuvarıda havar mülhem köp okuzu çekiptir. Hepdenin zeminin liyartınız. Türkmenistan dünýäde iň bir repressiw, ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar we ýylaz sanyna düşýän tutsaklaryň sanyny boýunça Sowetde iň öňdäki ýurtlaryň biri diýip bilinýär. Bu ýagdaý yerli synçylaryň we olarky tutsaklaryň azatlyga beren gurulňlaryny tasdiklamaklaryna görä, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmagynyň adaty wurdady öwrülmegi bilen bagly. Yönü rayetlerin bu hili yağdayları video yazgı edip sosyal medya çıkarıp başlamağı yurttaki bir kanunçulukların ağlarmağına tesir yetirecek emin diye. Bu temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Sosyal turlarda yol polisi işgärinin lıvasındaki pagonunu özü koparyan videosu giyinden yayrandın son sürücü muni etmekte töhmedatın ofitserin vizipisinden bosudulandığı varada mağlumat kovusyar. Bu arada azatlygyň diňe bir çysmasy habar berip, muny häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Şu aýyň başynda türkmen internet ulanyjylarynyň arasynda polisiýanyň ýol gözügçülük gullugynyň, ýagny PYGG-niň bir işgärdiniň lavasyndaky pagonuny, ýagny egindigini özi ýyrtyp, soňy bilen muny etmekde sürüjiniň üstüne töhmet atýan wideosy giňden paýlaşyldy.
Oh, pagonam etdiň mal.
Videoda hadisanın anı kaçan ve nirede düşürülendiği aydınlaştırılmayar. Bu vaka varada ilk haber verilende dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden kosmaçı mağlumat ya komentari almak başartmandı. Azatlygyň bir çeşmesi munyň bilen bagly käbir jekmejikleri, sol sanda töhmet atýan polisiýa işgärinin mümkin soňky ykbalyny öwrenmegi başardy. Bellesek bular häzirlikçe diňe bir çeşmäniň maglumaty bolup dur. Çeşmämiz hadisanyň Lewat welaýatynyň Köýtündag etrafynda ýüze çykandygyny aýdýar. Ol sahtyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan ofitseriň göz görtüli sürüjä töhmet atysy aýan bolandan soňra onuň PYGG-niň düzüminden çykyp İçeri İşleri Ministerliğinin garamağındaki Levap boyunca yanğın hopsuzluk kulluğuna ise geçendigine aytdı.
Levap'ta polis işgärleri cinayet cevapkärçiligini göz önünde tutmayan etmişlerde günel tapılsalar, olar sonu bilen ağla ve yağdaydı yanğın hopsuzluk kulluğuna ise geçerler. Bir elbette paranın övözüne diliye. Emma öz pagonunu özü koparan ofiser bir ay etmen bu kulluktan hem boşadırlı. Muňa wizianyň hasam köp ýaýramagy we ilatyň arasynda ýol polisiýasynyň edenetdiliklerine nägilelikleriň köpelmegi sebäp boldy.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiz bellidi. Ol wezipetinden boşadylandygy aýdylýan öňki ofitseriň häzirki iş şertlerini anyklap bilmedi. Mundan öň garasyz Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgılanıp, öz eginligini goparýan ofitseriň taknalaşdyrýan oýununy ýazgy eden raýatlaryň munun üçin 15 gizli gündiz tutsuklugy hükm edilendigini ma'lum etdi. Nesir 6-njy iýunda çap edilen habarynda ulun içindäki 5 adamyň ählisiniň hem jogapkärçiligi çekilendigini, yönü olara resmi yağdayda bildirilen ayplamanın doğru anık değildiğine nıqtayar. Azatlık bu mağlumatı hem Sevit'in kanun korucu edarlarını tasdikladıp bilmedi. Emma çeşmemizin sonku havarında saklanan uluq sürücüsünün hazır azatlıktadığı ve onun taksiçilik bilen meşgulunmağını devam ettiriyendiği aydilyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda owa ýerlerindäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň barha we barha ýaramazlaşmagy, emma häkimiýetleriň täze şäherler we köşkler üçin ummahy ulum ötçerde döwlet terişdelerini sarp edip, ýöneki adamlaryň meselelerini çözmegi, ýeneki ýyllara goýmagy dowam etdirmekler sebäpli taşary ýurtmetdi wotuny pikirini, şikayetini aýdýan adamlaryň soňra gadapli ýanylýanlygyna garamazdan ýurt içinde sesini eşitdirmek, hakykat tapmak synansygyny diýen adamlar az da bolsa tapylýar. Bu gezek şeýle synansygy 70-den aşan lewapli ýaşul edipdir. Emma yerli synçylar owa adamlarynyň şeýle töwekkülligi baş goşýan owa dostlaryny gollamaýanlygyny aýdýarlar. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewap vilayatynyň Saýat etrabynyň Islam geňeşliginiň ýaşaýjysy 72 ýaşly Şanyýadgula Astanow iň soňky çykalgy hökmüni öz sesini oglardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bagly ardy şikayetlerini köpçülükleriň habar beriş serişdeleriniň üstü bilen häkimetlere eşitdirmäge çalyşýar. Astanow adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy guramasynyň Türkmenistanyň kronikasyny neşrine ýüz tutup owa dostlarynyň ýüzüýdi bolýan köp sanly problemalary barada gurrun berdi we öz seslerini häkimetlere eşitdirmäge haýyş etdi. Ýöne ondan ödüller raýat aktivisti ilki başda yerli arçynlygy, Saýat etrabynyň häkimligine, prokuratura idarasyna, baş prokuratura we Türkmenistanyň mejlisine ýüz tutup oburlardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri barada ardy şikayetlerini beýan etmäge çalyşdy. Saýat etrabynyň ýaşaýjysy oburlardaky döwlet dukanlaryna ilatyň adyk paýlarynyň paýlanylmagyna bar bolan problemalar, owanyň saglyk öýüniň yaramaz ýagdaýy, tiz kömek ulagynyň ýetmezçiligi we sanan çykan ýollaryň awatlanylmadlygy ýaly problemalaryň çözgüde garaşýanlygyna aýdýar. Raýat aktivistiniň Türkmenistanyň kronikasy neşriniň habarçysyna gurrun bermegine görä, Islam geňeşliginäki we goloý goltumnaky oblaryň döwlet dukanlaryna ýylatyň ýeňillikli adyk paýlary, adam maşyna bahasy 1 manatdan satylýan 1 kilogram un we litri 8 manatdan satylýan 400 ml ösümlik ýağy paýlananyny yerli ýaşaýjylardan esasy iýme tönümlerini gapdaly bilen füýji köke ýaly haridarsyz haritlary satyn almak talap edilýär. Haridarsyz haritlar ýeňillikli adyk paýlarynyň çykdyjylaryny 2 hesse artdyrýar. Şeýlede owa ýerlerine ýaz çäreleriniň we sadakalara has köp un we ösümlik ýağı gerek bolýar. Şonuň üçin 72 ýaşly owa ýaşaýjysy dukanlarda bu haritlaryň ehtiýaç mösbürlerinin saklanylmagyny teklip edýär. Saýat etrabynyň bazarlaryna azyk önümlerinin bahalary döwlet bahasynyň 6-7 hesse gymmat satylýar. Owa ýaşaýjysy 50 ýyl töwereg mundan ozal ulanylmagy berilen ýeketäk saglyk öýüniň Islam geňeşligi bilen bir hatarda başgada bir näçe owanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýändigini, onuň awatda işlerini mätäşdigini, saglyk öýüne ýekeje felşyryň işleýändigini we ol ýerde ilaty zerur bolan derman serişdelerini tapdyrmaýanyny aýdýar. Şeýlede raýat aktivisti obada adatdan daşary ýagda ýüze çykan halatyna tiz kömek getirmegiň töwereginde bar bolan kynçylyklar, oba ýerlerini hatardan çykan ýollar barada gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar 2017-nji ýylda obanyň saglyk öýüne prezidentiň adynyň sowgy tökmüne gowşurlan tiz kömek ulagynyň haýryny görüp bilmeýärler. Saýadyň etrap merkezine ýerleşen tiz kömek gulu gysagly kömek sorap ýüz tutýan oba ýaşaýjylarynyň adatdan daşary janglaryny öz başdak çykylga tapmagy tapşyryp jogap berýärler. Şeýlelikde oba ýaşaýjylar adatdan daşary gysagly saglyk ýagdaýlar ýüze çykan halatyna öz başdak transport tapyp hassany 25 kilometr uzaklykda ýerleşen iň ýakyn şäheri eltmeli bolýarlar. Şeýle kynçylyklaryň arasynda näsagyň hassahany ýoluny aradan çykýan halatlary ýa-da ýol sarsgynlary zerarly onuň ýagdaýynyň erbetleşýän halatlary hem bolýar. Şeýle-de raýat aktivisti Islam geňeşliginiň ýollaryň tomtuna çägi, gyşyny palçygy bolýanyny, ýollary awatdymy üçin zerur bolan maliýet serişdeleriniň bölünip berilmeýändigini gurrun berdi. Türkmenistanyň bar bolan problemalara ünsi çekmeklik, ardy şikayetler bilen baglylykda garaşsyz media serişdelerini, insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýüz tutmaklyk goşmaça kelli ağrılara häkimetler tarapynyň ýygyrlamalara sezewar bolunmagyny, hatda syýasy matlaplar aýyplamalar bilen tutulýan hökm edilmek ýaly howp hatarlara ýol açyp bilýär. Türkmenistanyň hökümeti insanyň hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň syýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär.
25-nji ýunyna Beýik Sapar Murat Türkmen Aşadyndaky Baş Akademik Drama Teatrynyň Türkmen Sowet ýazgysy Togşan Esenowanyň pýesasy esasynda sahnalaşdyrylan Gelin gelýär oýununyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmen medeniýeti bu oýunyň türkmenistanlylar üçin öz bolşly bayramçylyk sowgady bolanyny habar berýär. Oýunny geçen asyryň 80-nji ýyllaryna bolanyny gaýdylan bir waka. Hanymy ýany ýigitine durmuşa çykarylan gaýdyň otlyda Başka bir qeyd bilen yerini çalışıp, emele gelen ağır yağdaydan çıkışı varadı gurrun verliye. Umuman aydanında oyunun doğamını çalışırını portatlar. Bir neyce kapma karşılık olyar. Yönü neyce kıyınçılık kem olsa, pek suyguyunun əkli kıyınçılıklardan üstün çıkganlığı sahnanın doğamını beyan ediliyar deyip Türkmen Metduğot'u ediyar. Mundan öň Metduğotda aýny rowaýat esasynda döredilen Arkaç operasynyň ilkinji gezek sahna çykarylanyny habar berildi. Bu eserde hem söýgü temasy gozgolýardy we aýny rowaýaty 80-nji ýyllarda radioýun görnüşünde halka hödürlenipdi. Azatlyk türkmen dramaturgularynyň geçen asyryň propaganda eserlerine ýüzlenmeginiň mümkin bolan sebäpleri baradaky pikirini sorap, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetde Swarly. Hudaýberdi aga, eýsem geçen asyrda döredilen propaganda eserleri Türkmenistanyň şuňky nesillere näme berip biler? Olar harajat çykaranyňa wagt ýetirenine degýärmi?
Elbette bu zatlar harajat çıkarımına da vakt yitirenine de degen ok. Sebebi Sovetler dövrününe bir görür yali sahna eseri yoktu. Katı yöntömdü dram eserleri. Eger seyretsem şeyli onu Hüseyin Ağa vardı, Hüseyin Muhtarif. İn esası dramaturg ol eserin devlet bayrağını alley, Allah'ın ağan maşgalası diyen piyasası üçün. Şol bir zatlar, şol bir gaytalanayan zatlar, şol bir siyaset tip 30. yıllar deydi. Şeytan zürriyatları deydi, milyonerin kıyızı deydi, Tovşan Esenova'nın. Onun ön Berdi Kerbivay'ın eserleri vardı, drama eserleri. Katı koğuşuk. Bizde umuman edebiyat, tere edebiyat, yanı başlanmı. Şol başlanışta da menin fikrimçe, bire poeziye, ikinci dönem belli bir derecede prozo doğru yolu düşüp bildi. Beyleki uğurlar şol yolu düşüp bilmediler. Herkese zaman dramaturgoyanın ya da dramaturgoyanın umuman talapına layık yolu düşüp bilmediler. Olur koğuşuktu. Katı koğuşuktu. Ona yüzün durmanın hiçbir gereği yok. Yine şu yerde bir daha da aydasım geliyor. Önkü bar olun klasik edebiyatı sahnalaştırmak. Bir derim bize orsiyetten geldi. Sebebi orsiyette Saltykov Şedrin diyen bir satirik yazıcı oldu 19. asırda. Ol padişa Rusya'sını paş etti, tanqid etti, olorun parakeşliğine etti. Yine 100 yıldanım şu parakeşlik utormaya diva etti şol adam. Şol adamın sözünü şu unku güne yetirme için onun eserlerini sahna çıkardılar. Sahne eser edip. Şol zerurluk bilen çıktı ol. A bizde ol zerurluk yok ahirin. Gör oğlum her şakası bir dram eseri, önkü ruvayetler dram eseri, önkü sahna çıkarılan eserler gaytadan sahna geliyorlar. Şu uğurda hiçbir tehlilik yok. Bir dine vaat getirmek hem serişte harc etmek biderek çıkdıcılar.
İni Hudaýberdi aga Türkmen sahnını Sovet yıllarındaki devlet propagandası esasında döredilen yöntüm eserlerin gaytadan sahna çıkarılmağının esas sebebi neme sizin pikirinizce? Yurtta tehdi şu günün yetim eserlerini yüzlenip bilen dramaturgular yok mu ya da olara herki meselelere yüzlenmeye ruhsat verilmeyer mi?
Bir oğul bilene dramaturg yok hakikatten am. Eğer de ol bolsa onu Türkmenistan'ın öz içinde bolmayanına da daşarı bir yurtta, komşu bir yurtta onun eseri sahna çıkardı. Şeyle dramaturg yok. İkinci dönem Türkmenistan'ın bar olan yağdayı aittirmeyalar. Olur aydıp bilen oklar. Hakikatin goloyundan barıp bilen oklar. Şol iki kıyınçılığın Türkmen sahnasını gariplaştırıya has bir ervet tarafı da katı gözgüyünü yağdaya, pis yağdaya salıya.
Hormatly dinleyijiler, bir Praga'da ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikirler bar? Bir de öz pikirleriňizi telefon edip de aýdyp bilerseňiz, ýazyp hem ýetirip bilerseňiz. Heptanın zeminin liyartınız. Gepleşiklerimizi Rusya'da olan Wagner'yada Pirgozhin fitnesinin Türkmenistan'daki yanlar varadaki sökvetlerini devam ettiriyarız. Bu fitneden son Türkmenistan'ı Rus rublunun doların karşılığında hükümetinin düyüplü peselenliği. Rusya okumağı, işlemeye gidecek adamların arasında pikirini ütgödeyenlerin köpölyenliği havar veriliyor. Şeyle de Türkmen denizçisinin aitmanına göre, harvların arasında Rusya'nın harvı kuvvatı arada edilen odalıkı pikirler ütgap başladı. Rusya'da 23. yılına başlanıp bir gece günlüğü tövörü devam eden pitne Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan ursunun fonunu Rusya'nın dolanırcı elitasının arasında dören bölünsün in görünötün görközcüsü oldu ve sinçilerin köpüsünün sol sahanını anonimlik şertinle pikirine eden Türkmen sahanlı sinçinin. Viyana'da yaşayan Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Hanahun pikirlerine göre güçlü Putin ertekisine ağır zar vurdu. Adat çoğulşuyali Türkmen sahanı rayetlerin karası. Devlet sinzurasından geçirilmedik kavarları almak mümkünçülüğü yok ve bir yağday Moskva'daki başakaylığı düşünmekte hem av kıyınçılık döretmedi. Adatlığın yerli havarçıları bilen gurulundaş olan Türkmenistanlılar Prigozhin fitnesi var da kavari beyleki yurtların havar seri istelerinden eştenliklerini son orsiyette yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenistanlıların öl karınlaşlarını veriyen gurulunlarının yıllarım çaltlığını il arasına yayranlığına aittiler. Balkan sevtinde kavar çemidin mağlumatına göre Türkmenistan'ın Günvatar sevtinde yaşayan rayetler henidem Ruska yazı işini, yani Rus sirli hesaplanıya. Sebebi bir yerde Ermeni, Azeri, Kazak, Rus, Kurdin milletlerinin vekilleri köp. Bu sevtin adamları dürlü milletlerden bolan ve Rus siline kavarları kov düşünüyen tanışları bilen gürleşip, belirlikte orsiyette olan Prigozhin vakasını özlerçe analize değerler. Dürlü çaklamaları orta atyarlar deyip havarçıyımı da etti. Beylik sevtlerde havarçılarımız hem Prigozhin vakasının adamlarda ulgalıklanma dörödönlüğünü, iki adamın başçatlısı Moskva'da olayan zatlardan söz açılayanlığını, yönü yeterlik malumat bulmansan adamlarda köp sorun dörüyenliğini havar verdiler. Odolk hem belli işimi ziyali Türkmenistan'ın havar seri isteleri Rusya'nın sarsıran pitne varada hiç bir havar vermediler. Türkmen yolbaşıları bu vaka varada öz pozisyalarını açık ilan etmediler. Prigozhin'in pitnesi varada kurumlar idaralarda, firmalarda, kuruluşukçuların arasında, bağlarlarda, köpçülük transportlarını dillen dile geçti. Adamlar Rusya 24 telekanalından eşten zatlarını, Rusya Federasyası'nda bilim alayan, işleyen hossarlarının eştenlerini birbirine kurum verdiler deyip havar çeyimi da etti. Şeyle de adamların orsiyette işleyen, okuyan karınlaşlarının hopsulluğundan arada kalınlıkları. Oları hiç sadı koşulmam. İnni ol yer siz için hem katı korkulu. Olmasa iyiliğine de Türkmenistan'ı kaydın diyenlerin hem köpölenliği havar veriliyor. Şol bir vaqtda havarçıların aytmagyna görä Russiýada bir döwnük ýüze çykypdyr. Ol Moskwany basyp aljak bolýarmyş diýen gurulyň hem köp edilipdir. Ýene bir habara görä bu pitnäni Putiniň öz oýunyna hiýle hasaplaýan adamlar hem az bolmandyr.
Anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly tinçi Putiniň 26-njy iýunda halka ýüzlenip, hepde aýagynda gozgulyňa gatnaşan söwüşçülere eden amnistiýa teklibini gaýtalandy. Aydan sözlerine katı gen galandığını aytti. Sonda Putin öz qıytqızıq çıqısında Wagner haqını tutma toporunun sövüsücülerinin Rus qosununa qosulupdı, öylerine qaydıpdı. İsleseler Belarusa hem gidip bilecektiğine aytti. Seyle de öz sözleri bilen aydılsa Putin Rus halkına ağzı verili üçün minnettarlık bildirdi. Haqını tutma toporun serkerderlerine ve eskerlerine bolsa qan dökülmögünden qaça durandıkları üçün sağ bolsun aytdı. Bu aydılmagyna görä Putinin 23 ýyllyk dolandyrysynda ýüzbe-ýüz bolan iň uly synagy boldy ve hakykatda raýatlar, wezipeli adamlaryň ve ofitserleriň agyr ýagdaý döresi onu guldamajakdyklaryny, ýurtda bar diýilýän siýasy agdywirliň ýa-jewsliň ýokdugyny, Putiniň Ukraina garşy alyp barýan urşuna berilýän halk goldawynyň juda gümürtükdigini görkezdi. Yaraglı pitneden odal hem Rus qosununun yol vasıları varada üren bir tanqidi pikirleri bilen tanalan Prigozin 26 iyunda Moskva yürüyüsünü toxtatmağa razi volundan son eden ilkinci beyanatında öz nökörlörünün bir gizli gündiz vaxt içinde 780 kilometr yol geçip Moskva 200 kilometrden qovraq qalanda saklanandıklarını yerde bir etkeri hem öldürmendiklerini aytdi. Biz aviyatsiya teristlerine zarva urmağı mezbur edilendigimize qynanýarys. Yürüýüşiň maksady Wagner hususy harby kampaniýasynyň ýok edilmegine ýol bermezlik we ýürüýti harby operasiýa döwründe öz profesional däl hereketleri bilen ägirt uly ýalňyz göwüren adamlary jogapkärçiligi çekmekdi. Muny jeňmeçilik talap edýär diýip Prigozin aýtdy. Medpuat habarlaryna görä Wagnerçiler Moskwa ýürüýüşi wagtynda 6 dikuçory, bir strategiki uçory urup yıktılar. Olorun üstündäki adamlaryň ählisi helak boldy. Putinin arkasından ulu baýlyk toplan Prigozin, onun Ukrainanın garşysyna başlanan urşunyň esasyz bolandygyny, Russiýa ne Ukrainanın ne de NATO'nun wehim talandygyny, urusda ölýän Rus eskerleriniň sanynyň ýokaryk berilýän hasabatlarda görkezilýändigini 3-4 esse kändigini, käwünlerde Müňe çelini adam itirilýändigi barada aýdan sözleri bolsa, Rus prezidentiniň we Rus propagandasynyň şu wagtda çelini aýdyp gelen zatlarynyň daşardan däl, içerden ursa gatnasan we Russiýanyň gahrymany diýilýän adam tarapyndan juda aňsat pas edilmegi boldy. Odalky diplomat Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki odalky ilçisi bolan Nur Muhammed Hanamow Rus medpuwatynda aýdylýan zatlardan soň Haýsydyr bir hususy kampaniýanyň gusununyň beýle çalt Moskwanyň alkymyny gelip biljegini hiç wagt garaşmandygyny, emma munyň seýli bolandygyny aýtdy.
Doğrusunu aýtsam ýoşun hakykatyň ol real bolar diýip pikir edýän. Näme üçin ýeňiz Orsiýanyň netbotundan gelýän habarlar hem işe ay yaragam güýçli, içinde de Putiniň awraýam ýokary. Şoň üçin beýle aňsatlyk bilen bir goşun umumy Orsiýanyň goşuny bilen deňeşdirende hususy kampaniýanyň goşuny hiç bir päskel görmän arkaýyn ýurdun içine girip 3 vilayetini, oblast diýdenni orça, 3 vilayetini eýlep arkaýyn ýöne Moskwa elini dostu Seriali yağdaya var. O ne hili beyli amsatlık kulen. Bek bu otu dinlesen bir güçlü yurt gel görünüyor olin. Hakikatten yönü amsatlık kulen alp oluyana kena onu.
Gepler Adatlı Radyet, hormatlı dinleyiciler, siz Orsiyet'teki bitnenin Türkmenistan'daki yanları varadaki sökotumuz dinleyersiniz. Adatlı Radyo'nun Balkan'a kavarçı filen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcıların biri, olurlar Türkmenistanların köpüsünün Putin'i başaracağın, dünya liderlerinin biri hükmününü karanlığını, yönü Ukrayna'a karşı başlanan uruştan ve o yerde dökülen neticesi kanlardan son, onun bu avrayının kim kimden aşağı kaçanlığına aitti. Sonku olan vaka, Wagner hakkını tutma armiyasının Putin'e karşı baş kaldırmayı Orsiyet'in ve Putin'in Türkmenistanların arasındaki avrayını yere kaçırdı deyip radyanın sökvetta şaytti.
Ozorlar eger Türkmenistan'a gonşu Afganistan'dan ya İran'dan howp awansa bize Putin'i kakamyz kömegi geler deyip inanýan adamlar bardy. Prigozhin wakaty diňe Türkmenistan'ın ýönekeý halkyna däl, döwlet ýolbaşçylaryna hem sapak boldumka diýen. Olar Putin we Orsiýete söýünip bolmajakdygyny göz ýetirip başladylar deyip habarçy bilen töhbetdeş bolan türkmen harby saýtdy. Türkmenmaşda harby deňiz floty tat 1,5 mil bäri gije günni diýmän gämleri we radarlary ýokurlandyrylan hüşgärlik ýagdaýyna saklaýardy. Ukraina uruşy başlanaly bäri Berk nowoçluk çekilýärdi. Emma şu hepde 28-nji iýunda deňiz serhedine hem berk gorunuş düzgüni aýryldy. Harbylar bu çäräni Orsiýetiň ysgynynyň gaçmagy Prigozhinyň hutut hakyna tutma goşunyň Moskwa garşy edýän ýürüýüşi bilen baglanyşdyrýarlar diýip adynyň aýdylmadygyny soran harby bu wakanyň türkmen deňizçileriniň arasynda hem giňinden maslahatlaşylýan ony gurrun berdi. Indi Moskwanyň we Putiniň güýjüniň diňe dilde bolanlygy belli boldy. Ukraina atylýan boş haýwatlaryň syry hem açyldy. Wagner toporunyň bir özi Ursiýeti basyp almagyň nähili aňsatdygyny görkezdi diýip türkmen deňizçi saýtdy. Biziň aramyzda Putini beýik adam, Ursiýeti ören güýçli we gerek wagtyny türkmenleri arkadaş boljak döwlet hasaplaýan adamlar gaty kenni. Emma Prigozhin wakasyndan diňe Putiniň we Ursiýetiniň Rus rubliniň hem hümmeti aşak gaçdy diýip ýaşaýjylaryň biri. Rusiýada gysga wagtlyk pitnäniň badyry ýetiren täsirinden söz açdy. Pitne habarından soň rublyň, manadyň we dollaryň garşylygyna hükümet 30 götürüm pese gaçdy. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Ursiýet saýlanlary indi başga döwletlere okumagy gitmegiň pikirini diýerler. Meniň tanışlarym Moskwanyň ýagdaýyny görenlerinden soň okumagy Azerbaýjana, Türkiýe, Özbegistana, Gazagystana ýa Gyrgyzstana gitmegiň maslahatyny edip başladylar diýip olaýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri türkmenistanlaryň Russiýa garaýşlarynyň soňky bir ýarym ýylda düýüple üýtgänligini, muňa uruş başlanmazdan öň Ukrainada ýaşan we Ýewropa ýurtlaryna göçen türkmenistanlaryň berýän gurrunlaryň sebäp bolanyny aýtdy. Ukrainada uruş turanyna ol ýerde okuýan gyzymyzy gaty uly alady etdik. Ol öň Ukrainanyň gaty asuda ýurtduny, adamlaryň gaty gowdugyny gurrun berýärdi. Russiýa Ukraina çözdü bilen ýüregimiz agzymyzdan çykara geldi. Gyzymyzy derrew çykdy, gaýtdydyk, emma ol Türkmenistana barjak däl. Gidip bilsem Ýewropa ýurtlarynyň birine gitjek Türkmenistana dolanyp baranymdan edil häzir şu uruş gidip duran ýurtda galanym hem gowdur diýdi. Biz şonu wagt dilimize eýe bolman, her gün iýjek çöregimizi daňlan üçdi döwlet dukanyna nowbaty durup alýar diýip ozal beren gurrunlarymyza gaty gynanlyk, emma indi begeniýäs gyzymyz Ýewropada ýaşaýar, täzelikde durmuşa çykdy, maşgala boldy. Ýygyna gelesi gelen ok başarsa bizi hem Ýewropa alyp gitjek bolýar diýip lewap ýaşaýjy öz maşgalasynyň tejribesini paýlaşdy.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Ursiýetde bolan ýaragly pitnäniň Türkmenistandaky ýanglary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ursiýetiň prezidenti Putin bilen onuň öz döreden oligarhynyň arasynda dören gapma-garşylyklary araçylyk eden Belarus hökümdary Lukashenkanyň tassyklamagyna görä täze global konfliktiň howpy hiç wagt beýle goly bolmanyny we ol Prigozhin bilen gepleşip geçirýän wagtyny egerde Russiýa ýykylsa biz harabalaryň aşagynda galarys. Hemmemiz ölürs diýipdir. Maglumat üçin aýdylsa, ozal daşary ýurtlardaky konfliktlere gatnaşýan Wagner toporunyň özüne degişlidigini uzak wagtlap inkar eden Yevgen Prigozhin soň bu kampaniýany özüniň döredenligini boýun alan bolsa, gysga wagtlyk pitneden soň prezident Putin hem ozal ýalan söýläp gelenligini tassyklap Wagneriň doly döwlet üpçünçüligine bolanlygyny aýtdy. Prezident Putin Rus medeniýetiniň ýazmagyna görä geçen ýylyň 7-nji fevralyna Rus döwletiniň Wagner'e hiç ýyly baglanşygynyň ýokdy barada aýdan sözlerini gaýtalapdy. Emma ol 27-nji ýylyna Wagner toporunyň tutuşlygyny döwlet üpçünçüligine bolanlygyny Gorunmak ministerligi döwlet büdjet tarapyndan maliýeleşdirilenligini aýtdy. Onuň bu gurrugyndan soň sosial gurumlarda bir kez daha Moskwaly bir pensionerin 80 milliarddan gowrak rublyny alyp Belarusa gaçyp gidenini baradaky anekdot peýda boldy. Şu aralykda Biden administrasiýasy Afrikadaky Wagner toporunyň işçiliklerinden behwit görmekde aýplanan kampaniýalara garşy täze sanksiýalary ýygnan etdi. Bu habar Russiýanyň harby polisiýasynyň Wagnerin Siriýadaky bazalaryna reýd geçiren wagtyna gabat geldi. Emma muňa garamazdan The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä fitness togtadylan Prigozhin Lukashenkanyň geňeş maslahatlaryny kabul edenden soň Wagner söwüşçüler üçin Belarusda täze harby wada gurulýar. Prigozhin fitnessiniň Türkmenistandaky ýanglary baradaky sorugymyza jogap beren Aşgabatly synçy türkmen medeniýetiniň ýaragly fitne barada dymmagynyň hem gülkünç hem gynançly bolanlygyny aýtdy. Birinciden bu medeniýetiň bir senzura astyna saklanylýanyny, ýurdun medeniýet hakynda kanunyň düýüpden işlemeýänligini görkezýär. Ekinciden bir döwletiň özüni silemeýänligini aňladýar diýip olaýtdy. Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä türkmen medeniýetiniň bu hili habarlary bermekden mahrum edilmegi ýolbaşçylaryň dar siýasy düşünjesi bilen bagly. Olar halk bu hili wakalardan habarsız bolsa, özleri, ýagny ýolbaşçylar üçin peýdaly bolar diýip pikir edýärler.
Halkın kabari bolmalı dünyadaki bolyan vakalar var da. O arada gurumam yok. Hükman olaymalı. Dünyada nerede ne molyani halk bilip durmalı. Yönü hükümet bine şol halk bilmesin. Şol bilmese Türkmenistan'ın yolbaşıları için peydalı kretiyalar.
Bir Nur Muhammed Hanan'ın pikiri. Hormatlı dinleyiciler eysem bu meseleler oyunca size ne ahili pikir garayışlar var. Bir de bu arada yazıp da telefon edip de pikirinizi aydıp bilersiniz. Tekliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Kepdäniň jeminiň sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun.